Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudoning biz imonlilarda ko'rsatayotgan kuch-qudratini ko'rish juda ham hayajonli va zavqli. Biroq doim ham bunday mo'jizalarga guvoh bo'lavermaymiz. Shunday bo'lgach, Xudo hayotimizga juda kam aralashyapti deb o'ylaymiz. Ammo unday emas. Xudo doim qilib kelganidek hayotimizda faol ishtirok etadi. Faqat biz hayot tashvishlari va dunyodagi ishlarga chalg'ib, uning inoyati va marhamatini ko'rmaymiz. Bugun esa bir birodarimiz ko'rgan shu marhamatlarni e'tiboringizga havola qilish bilan birga sizning ham diqqatingizni atrofingizda bo'layotgan Xudoning ishlariga qaratishga qaror qildik. Demak, boshladik. Xudo atrofimizga qanday odamlar qo'yganiga diqqatimni qarataman. Bu doim men uchun muhim bo'lib kelgan. Chunki men juda ham kirishimli va yaxshi suhbatdosh emasman. Shuning uchun ham odamlarni juda ko'p tanlayman.
Tabimga va dunyoqarashimga to'g'ri keladigan odamlarni qidiraman. Biroq bu mening noto'g'ri fikrim ekanini bilaman. Shunga qarab, har safar Xudomat mening atrofimga biror kimni qo'yganida, u bilan bo'lgan munosabatga diqqatimni qarataman. Xudo menga bu odam orqali nimani o'rgatmoqchi? Chindan ham Xudovan atrofimga qo'ygan odamlar menga Xudodan nimanidir o'rgatardi. Buning uchun Xudodan minnatdorman. Yaxshi do'stlar bilan miriqib dildan suhbatlashish, yoqimli va dilga huzur bag'ishlaydigan suhbat payti, uning suhbatini tinglab, biror nimani o'rganib olish, bularning hammasi Xudodan berilgan marhamatdir. Bu hali hammasi emas. Bir kuni juda issiq kunlarning birida turmush o'rtog'im bilan yaqinlarimizdan birinikiga viloyatga mehmonga bordik. Tunda uxlashimiz uchun bizga tashqariga, so'riga joy qilib berishdi. Bu tun ham biz uchun Xudodan ajoyib sovg'a bo'ldi.
Issiq yoz kunida, tungi salqinda, so'rida hamda pashshaxonada uxlash chindan ham rohat edi. Osmonga qarab yulduzlarning ko'pligidan tiniq yoz osmonidan va yuzimizni silab o'tayotgan salqin shabadadan bahramand bo'lib dam olish juda yoqimli edi. Bu Xudoning biz uchun g'amxo'rligi va sevgisining belgisi bo'lgan. Bu katta bir mo'jiza emas, ammo kundalik hayotimizdagi Xudoning kichik biroq juda yoqimli sovg'alaridan yana biri edi. Yoki boshqa bir holatni e'tiboringizga havola qilay. Farzandim bilan uning o'qishlar yoki ishlardagi muvaffaqiyatlari, kamchiliklari va shu kamchiliklar yoki muvaffaqiyatlar orqali u Xudoning o'zi uchun niyatini ko'rgani haqida suhbatlashish menga juda ham katta kuch beradi. Axir ota-ona uchun farzandlarini Xudovand yo'lida yurishini ko'rishdan ham ortiqroq baxt bormi? Bu vaqt va xursandchilik menga kalomda yozilgan bir oyatni eslatadi. Men uchun farzandlarimning haqiqat bo'yida yashayotganlarini eshitishdan kattaroq xursandchilik yo'q.
Ajoyib. Yoki turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan yaxshi va yoqimli suhbat, uning g'amxo'rligiga guvoh bo'lish ham aslida siz uchun Xudodan berilgan sovg'a. Yoxud farzandlaringizdan biri bilan anchadan beri yolg'iz vaqt o'tkazib suhbatlashmoqchisiz. Xudo sizga shunday imkoniyatni berdi. Birga tushlik qildingiz, suhbatlashdingiz, hazillar qilib kulishdingiz. Xullas, bu vaqt ham aslida siz va farzandingiz uchun Xudodan berilgan sovg'a. Yoki ishdan charchab chiqdingiz, taksiga o'tirmoqchisiz, ammo yetarlicha pulingiz yo'q. Shunga qaramay taksichi o'sha narxga rozi bo'lib, sizga hurmat ko'rsatib, xushmuomalalik bilan aytgan joyingizgacha olib borib qo'ydi. Buning o'zi ham Xudodan berilgan sovg'a. Atrofimizga qarasak, Xudovandning g'amxo'rligini, uning bizga bergan kichik sovg'alaridan ham bilsak bo'ladi.